Pitääkö paikkansa uskomus, että kärsimys jalostaa, tai että mikä ei tapa, se vahvistaa? Jokainen meistä on kokenut vastoinkäymisiä. On sanottu, että kärsimys on kuin kaasu, joka täyttää koko tilan. Silloin emme pysty keskittymään muihin asioihin tai luottamaan parempaan tulevaisuuteen. Jos Jumala on oikeudenmukainen, voiko hän sallia viattoman kärsimyksen? Tämä on Jobin kirjan ydinkysymys. Jobin kirjassa on 42 lukua. Opetuksessani teen pintaraapaisuja, jotka toivottavasti innostavat sinua lukemaan raamatustasi koko Jobin tarinan. Tutkijat eivät ole yksimielisiä ajoituksista. Sen perusteella, että Jobin kerrotaan uhranneen polttouhreja, voidaan päätellä, että kirjan tapahtumat ajoittuivat aikoinaan ennen Jerusalemin temppelin rakentamista. Monet tutkijat ajoittavatkin Jobin patriarkkojen aikaan. Epävarmuutta on myös siitä, missä Usin maa sijaitsi. Ensimmäisellä vuosisadalla elänyt juutalainen historioitsija Josefus sijoitti sen Damaskoksen pohjoispuolelle. Luen Jobin kirjan alun. Usin maassa eli mies, jonka nimi oli Job. Hän oli kunnollinen mies, rehellinen ja Jumalaa pelkäävä. Hän karttoi kaikkea pahaa. Hänellä oli 7 poikaa ja 3 tytärtä ja runsaasti omaisuutta, lampaita ja vuohia, 7000, 3000 kamelia, 500 kyntöparia härkiä ja 500 aasintammaa. Myös palvelusväkeä hänellä oli paljon. Job oli mahtavin mies idän mailla. Jobin pojat järjestivät usein toisilleen pitoja. He tekivät sen kukin vuorollaan omassa talossaan, ja jokainen kutsui myös 3 sisartaan aterialle. Kun kaikki olivat pitonsa pitäneet, Job kutsui aina poikansa luokseen uhratakseen polttouhrin. Hän nousi varhain aamulla ja toimitti polttouhrin jokaisen puolesta erikseen. Hän näet ajatteli, poikani ovat hyvin voineet tehdä syntiä, ehkä he ovat mielessään rikkoneet Jumalaa vastaan. Joka kerta hän teki näin. Teksti paljastaa seuraavia asioita. Job oli rikas ja koko Lähi-idän alueella arvostettu persona. Hän oli onnistunut kasvattamaan lapsensa niin, että he viihtyivät toistensa seurassa. Job oli nuhteeton, Jumalaa pelkäävä ja kaikkea paha karttava. Job ei yrittänyt omalla hyvyydellään ansaita Jumalan siunausta. Hän tunsi polttouhrikäytännön, että vain viattoman sijaiskuoleman perusteella voidaan saada sovinto Jumalan edessä. Teksti kertoo, että Job uhrasi polttouhrit poikiensa puolesta, koska oli epävarma heidän jumalasuhteestaan. Se, ettei hän uhrannut itsensä puolesta, paljastaa, että Jobilla oli puhdas omatunto Jumalan edessä. Luen jakeet 8-11. Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan. Niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää, ei ketään, joka karttaisi kaikkea pahaa. Saatana vastasi Herralle, miksi Job ei olisi Jumalaa pelkäävä? Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy. Hänen karjansa leviää yli maan. Mutta ojennappa kätesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Koko prosessin aloitteen tekijä oli Jumala. Hän otti puheeksi Jobin esimerkillisyyden. Saatana kyseenalaisti Jobin uskollisuuden Jumalalle. Jos siunaukset loppuvat elämästä, loppuu myös usko siihen, että Jumala on hyvä. Mekin saatamme kysyä, että mitä hyötyä saan siitä, että seuraan Jeesusta. Jumala antoi saatanalle luvan koetella Jobia. Tuli päivä, jolloin Jobi luo tuli peräjälkeen 4 palvelijaa. Jobi sai kuulla menettäneensä kaiken. Karjan, aasit, härät ja kamelit, koko omaisuutensa. Viimeinen palvelija kertoi, että kaikki Jobin lapset olivat kuolleet, kun suuri tuuli oli särkenyt vanhimman pojan talon. Ensimmäinen luku loppuu mielenkiintoisella tavalla. Job ei pidä onnettomuuksia sattumana. Hän sanoi monesti siteratut sanat. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Koska Jumalan kaikkivaltias, koettelemukset tulevat häneltä, ei saatanalta. Luther nimitti sielun vihollista Jumalan kahlekoiraksi. Jumala on asettanut rajat, missä paholainen saa temmeltää. Inhimillistä surua ja tuskaa Jobin luottamus Jumalaan ei poistanut. Hän repäsi viittansa ja ajoi päänsä paljaaksi. Se oli ajan tapa ilmaista surua. Toisen luvun alussa Jumala ja saatana jatkavat keskustelua. Aloitteen tekijänä on taas Jumala. Herra kysyi, oletko pannut merkille palvelijani Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan. Niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää. Ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa. Yhä hän vain pysyy nuhteettomana, vaikka sinä olet yllyttänyt minut syöksemään onnettomuuteen hänet, viattoman miehen. Saatana vastasi Herralle. Hyvän kaupan Job on tehnyt, pelasti sentään oman nahkansa. Mutta ojennappa kätesi ja koske hänen lihansa ja luihinsa. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Herra vastasi saatanalle. Hyvä on, tee hänelle mitä haluat, mutta henkeä et saa häneltä viedä. Niin saatana lähti pois Herran edestä. Hän meni ja runteli Jobia märkivillä paiseilla. Niitä nousi kaikkialle, päästä jalkoihin. Job kävi jätekasalle istumaan ja kaapi ruumistaan ruukun palalla. Hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi? Kiroa jo Jumala ja kuole pois. Job vastasi, hullun puhetta vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Kaiken tämän keskellä Job ei sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan. Sielun vihollinen tietää, että fyysinen kärsimys ajaa meidät helposti epätoivoon. Job vetäytyy kaupungin ulkopuolelle kaatopaikalle. Meniköhän sinne siksi, että kaupunkilaiset pelkäsivät taudin tarttuvan? Mies jäi yksin tuskansa kanssa. Hänen vaimonsakin toivoi tälle kuolemaa. Job uskoi kärsimyksen tulevan Jumalan kädestä. Kaikkivaltias Jumala on vahvempi kuin pahan voimat. Mitä sinulle merkitsee tänään kaikkivaltias Jumala?